Следобедният блок на нашата програма започваме с коментари, разговори, анализи, прогнози на политици, общественици, експерти. Първият мой събеседник е Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Язов.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
И така, една много бурна седмица отмина. По-бурна седмица е сегашната, защото много, много сериозни проблеми дискутираме. Да започна с най-наболелия въпрос. Вярно ли е, че се подготвят и още нови данъчни удари върху българските граждани?
В какъв смисъл?
Буквален. Още данъци ще имаме ли? Както е, например, нововъзникналият данък 10% върху лихвите по депозитите. Други данъци. Очаква се, че пенсиите може би ще се облагат с данъци. Въобще, знаете ли вие в парламентарната група?
Което аналогията, която правите, не е много така точна.
Защо? Не е ли ново, не е ли нов този данък?
Този данък е един вид удължаване на основата на облагане на, по смисъла на 10% данък, за всичко да се облага. Така че не, кое е новото? Това, че до сега не се е облагало.
Да, това е новото, че до сега такъв данък не сме имали.
Да. Или да, нямали сме, но аз мисля, че справедливостта в отношенията би трябвало да се проявява дори в късен момент и пак да има, защото ако ви направя аз една друга аналогия, примерно при влогове до 1000 лева...
Извинете, бихте ли говорили малко по-високо, че заглъхвате?
Да, да.
Така слушаме ви?
Ако ви направя аз една друга аналогия, примерно, че данъка върху доход до 1000 лева около 30 стотинки на месец, а пък за доход от 20 милиона и 67 хиляди, ще се види, че богатите по един или друг начин бидат облагодетелствани, ако го няма това.
Нали знаете, че веднага да. Икономисти изчислиха и по данни на Българската народна банка, че 70% от влоговете са до 1000 лев. Значи не е чак толкова справедливо, толкова голям брой хора с влогове до 1000 лева да ги облагате с данъци. На всичкото отгоре... Само за момент да ме дослушате, само за момент да си задам въпроса. На всичкото отгоре икономисти изчислиха, че най-вероятно и няма да бъдат толкова големи приходите в хазната, колкото изчисляват около 120 милиона лева. Зато и не рискувате ли да настроите доста хора срещу себе си с този данък? Сега ви слушам.
Така. Сега, първо по това, което са смятали икономисти, аз също съм си направил труда да поискам някои данни. Верно е това твърдение, че някъде около 76% от сметките са до 1000 лева, само че 76% от всички сметки е това. Което означава, че в тях влизат по смисъла на банковите правила, разплащателни сметки и всякакви други видове сметки. Не само влоговите сметки. Което означава, това число не е точно така и не съм сигурен дали може да се изкара точно. Най-вероятно в ДНБ има тази справка. Аз я поисках, но още не съм я получил, за да видим колко е точно. Разликата обаче като суми в остатъка, защото тези 9 милиона сметки, които представляват 76, ако приемем за база, че 12 милиона сметки има в България, те са малко над 12, 9 милиона са, примерно да речем, разплащателни и депозитарни сметки, това означава, че остават едни 3 милиона сметки, в които има доста сериозен ресурс, защото както вие казахте, и аз, нали, поддържам това, което казахте, до 1000 лева, това означава, че останалите суми до 32 милиарда лева са в останалите 3 милиона броя сметки, които ще бъдат положени точно по този смисъл, по който ви обясних малко преди това, на голямата сума. Нали?
Да.
Държавата ни представлява в нейния интерес да гледа на тези до 1000 лева. Значи там е интересно общата сума. А общата сума, всички знаем, нали, тя е около 32,5 милиарда лева в банки.
Да. Господин Язов...
Така че сумите, които ще се получат, със сигурност са такива, каквито са планирани.
Господин Язов, не мога да не припомня, че вие дойдохте на власт с твърдото обещание, че няма да променяте данъците. И по отношение на плоския 10% данък го спазвате, но ето, че с данъка върху вложенията изменяте на своето предизборно обещание. Затова тези дни колеги журналисти написаха Дянков тази година срещу Дянков миналата година. Даже не отиват на 2009, а връщат само преди една година. Под това мото текат сега процесите, т.е. въпросните данъчни промени, които през 2011 финансовият министър искаше да забрани с текст, спомняте ли си, в Конституцията? Искаше да няма промяна на данъците и това да се гласува от 2/3 от народните представители, за да се промени текст в Конституцията. И тук е мястото да попитам, свърши ли данъчната утопия у нас?
Ама, аз пак искам да върна малко към началото на нашия разговор, за който ви казах, че това просто е разширяване на основата на облагане с 10% данък. Просто се облагат абсолютно всички доходи в целия свят е така.
Тук нали разбирате, че това е еквилибристика на думи само? За нас, обикновените граждани, това си е нов данък. До сега не сме го плащали, сега започваме да го плащаме.
Съгласни, ще ви дам един пример от реалността. Вие, примерно, имате апартамент, който давате под наем.
Да.
След което получавате реален доход от него. Така ли е или не?
Така е, да.
Този доход, по смисъла на данъчното законодателство, пасивно непроменено до сега, облага ли се с данък?
Да.
Каква е причината тогава да не се облага другия вид доход?
Защото ако имам спестявания...
Защото ще ви кажа, че доходите от найеми са много по-ниски числа, отколкото тези, за които разговаряхме преди малко, нали така?
Не, аз ако имам 1000 лева в банката, разчитам на лихвите от тях, макар и 4 лева, аз на тия 4 лева разчитам. Вие сега ми ги облагате, така ли е?
Така.
Ще ви цитирам Стив Ханке. Айде, оставете ме мене. Цитирам ви професор по приложна економика.
Аз просто пример, съжалявам, ако нали, пример не прозвучава така, просто като пример го дадах с доход, който е с приход, който е получен по друг ред.
Да.
Нали, смисъл, тип активен приход. Да.
Да. Та ще ви цитирам Стив Ханке, който е професор по приложна економика и баща на българския валутен борд. Той изразява огромен негативизъм и остро ви критикува за намеренията да облагате лихвите по депозитите и въвеждането на допълнителни данъци. Най-добрият начин да се намерят средства за повишаване на пенсиите е да се съкратят правителствените разходи, казва професора. Съгласен ли сте с него?
Съгласен съм. С него, да, така е.
Нали?
Ама аз, доколкото изпълням професор Стив Ханке, участваше реално в или поне по смисъла на съветническо, като съветник при предното правителство. И ако той тези твърдения ги беше казал там, защо не го направиха? Те ми покровителстваха богатите. А това е така да ви кажа как го интерпретирам аз, защото според мен богатата част от населението остава освободена от един вид данък върху доход, което според мен не е редно, не знам според останалите.
Синдикатите поискаха главата на финансовия министър Симеон Дянков, защото според тях той носи основната вина за изключително тежкото състояние на икономиката и за мизерията на българските граждани през последните няколко години. Лидера на подкрепа доктор Тренчев обяви, че след консултации с останалите социални партньори ще сезират Върховния административен съд да отмени решенията на Министерския съвет от 10 октомври. Как ще се противопоставите вашата парламентарна група?
Право на не само на синдикат, на много хора да пускат оставка. Въпросът е дали има реално основание и мотиви. Това е дело на съда да прецени дали има достатъчно мотиви за отмяна на едно или друго решение. Там, че аз не виждам тук проблем, за да сезираме Върховния административен съд за решение, което мисля, че това го цитирате в контекста, че не е обсъждана този вид
на тристранката.
Да, нали така, правилно разбирам. То си е в тяхно право, нали, да искат обсъждане и защо е станало това. Аз мисля, че самия министър Дянков може да отговори на този въпрос, защо не е обсъждано на тая маса, но факт е, че го има в бюджета и то като приходната му част и се разчита на този вид приход.
Разговарям с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Господин Язов, бюджет 2013-та. Мнозина го определят като бюджет, застанал на кръстовището между желания и възможности. Така ли е?
Ами, може би да, но не много точно. Въпросът е в ситуацията към момента и как точно можем да видим, да планираме приходи, да може да се съотнесат към съответните разходи. Аз не мисля, че точно някакъв кръстопът, защото ясно е записано, че има предвидени, той е смятан на около 1,9% на брутния вътрешен продукт.
Само, че господин Дянков каза, че на 1,2 е смятан. Коя е вярната цифра?
Ами той е заложен 1,9, а е смятан на 1,2. Разликата между двете числа е по-скоро като тип буфер, за да може да имаме точно изпълнение в разходната част.
Да.
И аз мога да ви кажа като разпределение как участва приходната част. Примерно така? Има някъде около 600 милиона предвидени за пенсии, 130 милиона предвидени за социално слаби, 126 милиона за образованието, 70 милиона повече в Министерство на здравеопазването и респективно в каса от осигуровки събрани. Така че мисля, че не е много, защото има ясни критерии, правила и разписани точно какво и какво ще се проличи подобрението и развитие в съответните области.
Ако трябва с две думи да го определите този бюджет, господин Язов, как ще го определите?
Ами, по-скоро консервативен като всеки един бюджет, и въпросът е да влезем най-накрая в една рамка, която да казва, че не можем да харчим повече, отколкото вадим.
Да.
Както, нали, и начина, по който се определя, че ние показваме четвърта година подред, че бюджета се смята на база нещо реално, на база на износ, а не на база на вътрешното потребление, защото когато то е изкуствено завишено, се получава една приходна част, която е прекалено голяма, в крайна сметка към края на годината я няма като наличност. Тогава се получава един страхотен минус, който допълнително утежнява ситуацията, в която намираме, именно кризата, която е в България и в света.
Господин Язов, понеже споменахте термина буфер, предвидени ли са достатъчно буфери в този бюджет 2013 спрямо вътрешни изневиделици в съдбата и външни провокации на базата на нестихващата криза?
Мисля, че са предвидени, защото приходната част изцяло е планирана на база чисто аналитични сметки от страна на НАП за реална събираемост, а ние виждаме към тази година и към предходната, че това, което НАП е направил като прогноза, се сбъдва, което означава, че разликата, която, както вие подсетихте за тези 1,9-1,2%, които като разлика, реално ще го има този буфер, така че мисля, че ще се справим във всяка една ситуация.
И накрая не мога да не ви попитам, къде са скритите подводни камъни според вас? Защото вие не сте вносител на бюджета, вие сте хора като мене, които го оценяват преди да гласуват за него. Къде са скритите камъни и къде трябва да се обърне внимание, какво трябва да се промени?
Ами, аз при всички случаи мисля, че все пак трябва малко по-детайли, защото на нас тази сутрин ни го раздадаха в деловодството. И малко по-детайлно трябва малко да се запозна повече, за да кажа, но при всички случаи предвидените завишения в разходната част са съобразени с приоритетите на развитие на страната, така че едва ли ще е нещо, ще има някакви подробности. А доколкото чух, има желание да се даде малко още за здравеопазване, евентуално за медицина, но нека да ги видя като предложение между първо и второ четене, защото няма как да ги коментирам преди да ги има на лице, за да
разбирам.
Видим какво бъде реалния резултат.
Разбирам. Разговарям с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Господин Язов, какви са очакванията ви? Кога ще влезе в пленарна зала бюджета?
Ами, предполагам, че някъде той трябва да мине по
комисии
на нашия правилник, през комисии, след това през бюджетна комисия на първо четене, да бъдат изготвени докладите, да бъде входиран за зала. Значи предполагам, че може би някъде средата на ноември, началото, за първата половина по-скоро на ноември, така си го виждам аз, но все пак, нали?
Да. Не, аз горе-долу в какъв порядък, значи следващия месец ще го очакваме. И накрая...
Аз така го предполагам, да.
Да оставим бюджета да се разглежда в комисиите, отново ще се връщаме към него. Във вашата парламентарна група направихте ли анализ на социологическите изследвания, които излязаха миналата седмица, и как си обяснявате роненето на доверието в партията ви, в кабинета ви, в вашия лидер?
Ами, мисля, че не мога да ви кажа, че аз скоро се върна, бях в чужбина и не съм в течение дали се обсъждало, но при всички случаи...
А вие как си го обяснявате?
Това е редно. Ими, обяснявам си го, че редно и нормално е да има повече говорено обяснение, защото аз това, което чух навънка извън страната, докато бях, като обяснение по начин и респективно и само с бюджета, няма достатъчно обяснение какво точно се иска и трябва повече и по-дълго да бъде обяснено какви са вижданията и резултатите за бъдещето развитие, защото така само написане на хартия ги вижда определен, ги виждат определен кръг от хора и няма как да се докосне до масата и да се види идеята и смисъла на това нещо и бъдещето му и бъдещите му ползи.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Приятен ден и на вас.
Благодаря. Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ.